Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ti se lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
To me veseli, dobre volje biti svoje živeni, svoje živeni, brez vseh skrbi, to me srčno veseli.
En hribček bom kupil, bom hiško zgradil.
Skrbi, to me srčno veseli.
V minulem tednu so štafetno palico v feraškem delu slovenske politike iz rok plagiatorstva prevzele črne gradnje. Na prav bizaren način se je bil od svojega političnega stolčka prisiljen posloviti komaj da potrjeni minister za infrastrukturo in prostor Igor Mahar. Bizaren zato, ker se je nan kot ministra, pristojnega tudi za urejanje področja črnih graden, usul plas obtožb o domnevnem črnograditeljskem statusu njegovih nepremičnin na zemljišču v okolici Pirana. Razkritje domnevnih ministrovih nečednosti, kateremu je sledil še podoben primer vplivnega poslovneža iz enega od javnih podjetij, je še dodatno osvetlil problematiko umeščanja objektov v prostor. Poleg vprašanja črnih gradenj je problematična predvsem z urbanistično in arhitekturno stroko pogosto povsem skregana gradnja objektov na zemljiščih, ki naj bi bila sicer namenjena kmetijski rabi. Za takšno stanje je kriva tako stihijska zakonodajalna politika države na področju urejanja prostora, kot tudi v nekaterih primerih malomarno izvrševanje pristojnosti občin na področju prostorskega načrtovanja. Iz današnje risanke Radija Študent vam za ilustracijo ponujamo insert, v katerem nepremičninski agent pojasnjuje splošno ljudsko prakso pri kupčevanju s kmetijskimi zemljišči.
Glejte, z obzirom na to, da prodajamo kmetijska zemljišča in da pri določanju cene vpliva faktor lokacije, dostopnosti geografske lege, se ne moremo strinjati z posplošeno ugotovitvijo, da je cena kvadratnega metra zemljišča 5 evrov. Načeloma so cene od 5 evrov pa do 20 evrov. Mi smo pa ravno kar prodali kmetijsko zemljišče za 50 evrov kvadratni meter, namreč kmetijsko zemljišče ima manjši oljčni sad, ima lastni vodovodni odjem na parceli, se nahaja 200 metrov od osnovne infrastrukture, kopališča, ima celo manjši pomožni objekt na parceli, tako da cene se lahko izjemamo tudi više. Naj povem, da se pripravljamo ravno kar še dve aktualni ponudbi, oziroma še dve nepremičnini, še dva kmetijska zemljišča bomo dali v prodajo, ker se ocenjuje izhodiščna cena celo na 70-80 evrov po kvadratnem metru.
In tle le vidim, ne, to govorimo o kmetijskih zemljiščih, ne?
Govorimo o kmetijskih zemljiščih.
Ki imajo razgled na sečo in okolico, sruljne in delno na morje.
Tako je.
Zdaj, čemu je potem, ko govorimo o kmetijskem zemljišču, zato da malce bolj tekme, potem ko kopavate recimo njivo, ki je tam gor, ali pa ko obdelujete oljčnik, da je ta razgled na morje toliko pomembna stvar, ki dviga ceno?
Glejte, definitivno obstaja določen segment kupcev, ki si želi imeti kmetijsko parcelo. Različni ljudje različno pulmujejo kmetijski parcelo. Nekateri, ki iščejo njivo, im je vseeno, kam njiva gleda. Pomembno je, da se z avtom pripeljajo na njivo in po možnosti, da je čim bolj ravna, da ne rabi delati nekih podpornih zidov. Uh-huh. Drugače, z komercialnega aspekta si posi želijo. Morate razumeti, da pri nas ljudje večinoma kupujejo parcela za to, da si postavijo bodi si v zadnjem času manjši oljčni nasad ali manjši vinograd ali morda, da izkoristijo kakšno prijetno družinsko zabavo, piknik na svoji parceli, zelo različno. Tako da faktor lokacije, faktor razgleda, uh-huh, je kar pomemben pri določenju prodajne cene in pa seveda tudi pri izboru kupcev.
Jaz imam eno vprašanje glede na, jaz se tudi strinjam, da je seveda pogled izredno pomemben, ne, pri obdelovanju zemlje. Me pa zanima, nič ne omenjena struktura zemlje, ne, a je ta recimo zemlja, ki je na tem kmetijskem zemljišču ekstremno plodna.
Glede, to je pa kategorija zemlje, v katero se vsaj v uvodnem delu oglaševanja oziroma v nudenju nepremičnine ne spuščamo. Stranke potem post festum naknadno, kolikor jim je stvar všeč, se dogovarjamo oziroma jim na podlagi lokacijske informacije o namembnosti, potem tudi opredelimo namembno zemljišče oziroma kakšna kultura zemlje je.
Pa to je to navada zgolj na Primorskem, pri zemljiščih, ki so recimo s pogledom na more, ali nasploh je to, da se stranke ne zanimajo za kvaliteto zemlje?
Glede, nismo imeli do zdaj še prav specifičnega zanimanja, da bi se stranke oziroma da bi na stranke spraševali za kvaliteto zemlje.
Lokalne skupnosti in strokovno javnost je še posebej razburila uredba o gradnji preprostih in nezahtevnih objektov, ki jo je tik pred padcem sprejela bivša vlada Janeza Janše, 8. člen uredbe, ki se jo je po bivšem ministru za infrastrukturo Zvonku Črnaču prijelo kar ime Črnačeva uredba, je določal, da je za nezahtevne objekte, kot so pomožni kmetijski objekti, večja športna igrišča, više ograje in podobno, mogoče pridobiti gradbeno dovoljenje brez upoštevanja prostorskih aktov občine. Maja Simoneti, koordinatorica skupine Odgovorno do prostora, neformalnega združenja strokovnjakov, prostorskih načrtovalcev, arhitektov, krajinskih arhitektov, geografov, geodetov, gradbenikov, sociologov in drugih strokovnjakov, ki sodelujejo pri urejanju prostora, takole pojasnuje razloge za protest združenja.
Glede, uredba, ki je prišla v veljavo s 1. marcem 2013, je bila sporna v več ozirih. Mi smo se uprli tako načinu, na kakršnega je bila pripravljena, se pravi brez sodelovanja z stroko in širšo javnostjo, predvsem pa tudi vsebini, v kateri je bila kritična pripomba to, da pravzaprav ona omogoča nekritično legalizacijo črnih graden in da posega v pristojnosti občin v njeno ingerenco, njihovo ingerenco za urejanje prostora. Mi smo se oglasili z namenom, da bi dal vedeti, da stroka, taka kakršno pač zastopamo, zelo široko, bom rekla, strukturirana in v praksi prisotna, ostro nasprotuje takmu načinu legalizacije in pričakuje, da se uredba odpravi.
Zdaj mogoče, če bi tle eno pod vprašanje, mislim, da je že takrat ob samem sprejetju uredbe minister Črnač zatrjeval, da je potekalo vsaj enoletno usklajevanje zainteresirano strokovno in siceršnje javnostjo.
Glejte, mi smo na prijazen način skušali to ovreči, da ne. Uredba je bila res odprta prvič in popravljena in njen osnutek je bil dan ven že leta 2011. Vendar pa tiste pripombe, ki jih je stroka podala in ki so jih občine podale, niso bile nikoli obravnavane na tak način, da bi prišlo do kakršnega koli dialoga, da bi bilo pojasneno, kaj si ministrstvo na te pripombe misli in kako jih bo upoštevalo oziroma ne bo upoštevalo. Uredba je pravzaprav potem skoraj 2 leti mirovala, ne, leto in toliko, in potem bila relativno hitro spremenjena in sicer na tak način, da pravzaprav to besedilo teh 12 členov daleč odstopa od tega, kar smo videli ob tistem prvem možnem stiku, ko smo ga imeli. To besedilo ni bilo nikoli komunicirano s strokovno javnostjo in tudi z občinami ne.
da je že bivši minister Črnač je sprejem uredbe utemeljeval s poenostavljanjem postopkov pri umeščanju in grajenju najenostavnejših objektov v prostoru, pri čemer bi se zgolj na drugačen način opredelilo posamezne objekte in določneje opredelilo pojem vzdrževalnih del. Majo Simoneti smo zato vprašali, ali je kljub kritikam uredbe v njej mogoče najti pozitivne elemente.
Zelo težko. Postopkov nikakor ni poenostavila, zato ker je preprosto toliko težav povzročila, da so nekatere upravne enote celo vse vloge, ki so jih zdaj na podlagi te uredbe dobile, kar zadržale, kar si ne znajo interpretirati, kako naj jo pravzaprav uporabijo. Ona je pravno tako slab dokument, da ne moremo govoriti o tem, da je poenostavila postopke, razen, če seveda razmišljamo zelo osko, sebično, da je imela namen državljanu, ki je lastnik zemljišča, dovoliti graditi sorazmerno bogate, enostavne in nezahtevne objekte, brez tega, da bi jih bilo potrebno evidentirati ali uskladiti s kakršnimi koli določili in pravili gradnje v prostoru.
Kritični odzivi na Črnačevo uredbo so vendarle obrodili sadove na včerajšnji drugi seji najnovejše vlade, ko je bil črtan 8. člen uredbe. Tako je jasno določeno, kot pojasnjuje vlada, da se za umeščanje objektov v prostor uporabljajo izključno določbe uveljavljenih prostorskih aktov občin. S tem je bil storjen korak, ki bo preprečil morebitno izigravanje občinskih pravil, zapisanih v prostorskih aktih. S tem pa je tudi jasna odgovornost občin, da zagotovijo ustrezne podlage oziroma sprejmejo ustrezne ukrepe za ureditev problematike. Niko Jurca, načelnik oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo mestne občine Nova Gorica, vse eno meni, da pretiranega razloga za veselje ni.
Samo do neke mere, ker je to polovični ukrep. Uredbo bi bilo potrebno odpraviti, ne samo črtati 8. člen. Zato, ker je tisto, kar je povzročila z legalizacijo sedanjih posegov, je pač že naredila. Tega se na tak način ne da odpraviti, da samo preprečiš nadaljne grehe.
Aha, torej, vi pravite, da v teh dveh tednih je bil marsikater objekt legaliziran, ali kako?
Ja, gotovo. No, sej, to smo imeli priliko gledati in brati, ne?
Kaj pa lahko tudi dotično za vašo občino poveste?
No, mi se zaradi te uredbe nismo kaj dosti sekirali, ker pravzaprav se nas ne dotika. Mi imamo to v naših aktih lepo urejeno in na našem področju veljajo naši akti. Uredba vanje ne more posegati.
Sogovornikova opaska o tem, kako je lahko tudi javnost v zadnjih dveh tednih spremljala vzorčne primere legalizacije črnih graden po Črnačevi uredbi in naval vlog za novogradnje na upravnih enotah, opozarja na dejstvo, kako pomembno vlogo lahko na tem področju odigra dobra lokalna politika.
Načeloma je za upravljanje s prostorom pa ustavi pri nas pristojna občina. Država, imamo državni zakon in zakonodajo, ki vodi urejanje prostora, vendar pa se izvaja urejanje prostora, pripravljajo prostorski načrti in akti na nivoju občin. Ključna pristojnost je tukaj občinska, pravi lokalna. Država je uredbo o enostavnih in nezahtevnih objektih, tako uredbo že prej spisala. Pred leti je odločila, da bo to vrsto razvrščanja objektov glede na zahtevnost gradnje prevzela na nacionalni ravni in pripravila tako uredbo. Že takrat so se v bistvu stvari spremenile in za občine je to seveda pomenilo, da v svojih prostorskih načrtih niso več opredeljevale pogojev za to gradnjo. V danih razmerah, ko je bila ta uredba zdaj spremenjena, so se številne občine znašle v zelo neprijetni situaciji. Določil za to gradnjo nimajo vgrajenih v svoje prostorske akte, no, z obema spremembama zdaj, pa jim je bilo seveda naloženo, da so one tiste, ki so pristojne. Svoje pristojnosti brez teh podrobnih določil ne morejo izvajati in imamo v bistvu eno situacijo, ki je zelo neprijetna. Ne? Prvi upravljalec s prostorom, to je občina, ni opremljen, da bi izvajal nekaj, kar od njega država pričakuje.
imate mogoče kakšno vedenje recimo o različnih izkušnjah ali pa praksah slovenskih občin? Verjetno so si med seboj zelo različne tudi glede na zaželjenost gradnje v nekaterih občinah. Recimo zdaj se zelo izpostavljalo recimo Piransko Baja, občino, ja. Izolsko občino. Imate mogoče kakšne izkušnje, kako to poteka po teh?
Ja. Lejte, mi smo v navezi z različnimi občinami, tudi naši člani so tudi predstavniki strokovnih kadrov, ki delajo v občinah in v bistvu še kar dobro razumemo to situacijo. Občine so res v različnih položajih, zato ker nekatere imajo, kot na primer Novo mesto, že nove občinske prostorske načrte, sveže dokumente, v katerih so seveda vse te pasti razvoja uspele tudi zregulirati. To so občine, kjer imate odličnega urbanista na občinski ravni, ki zelo dobro pozna cel postopek od ideje do realizacije v prostoru, kjer imate odličnega izvajalca oziroma pripravljalca tega prostorskega akta, to je prostorskega načrta, in politično voljo, da ti akteri vsi skupaj vzpostavijo dobre pogoje za razvoj v prostoru. Te občine so tudi pristopile k kritični legalizaciji, se pravi so se odločile, katere območja so je treba na nek način ne, določati ene pogoje in legalizirati ene črno zgrajene objekte, zato da se bo vzpostavilo neko legalno stanje, na katerih območjih pa je naprimer treba ukrepati z rušitvami.
Odziv ministrstva za infrastrukturo in prostor bi bilo v danih razmerah utopično pričakovati. Se pa zato odzval minister za okolje in kmetijstvo, Dejan Židan.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje se pač počuti in tudi vsebinsko je ministrstvo, ki je odgovorno za varovanje naravnih virov. Mi smo ob tej spremembi, ki je nastala, dobili zelo dosti signalov s strani občin, s strani stroke, da je uredba takšna, da grobo poseže a do pravice upravljanja z prostorom, ki je v neke mere pristojnost občin in do grobih posegov v naravne vire. Zato smo predlagali tako pristojnemu ministrstvu, kakor tudi vladi, da najde neko rešitev, da ne bo nastajalo škodljivo stanje in da lahko v miru premislimo, kaj treba spremeniti, kaj je potrebno pripraviti, da bomo imeli sistem, ki bo vzdržen do okolja in hkrati tudi učinkovit. Na podlagi tega so nam strokovne službe predlagale, da črtamo 8. člen, za čimer si ustvarjamo nekaj tednov časa, da pristojno ministrstvo, to je ministrstvo za prostor in infrastrukturo v sodelovanju z drugimi ministrstvi, tudi za nami, kakor tudi za stroko, kakor tudi za občino, nadgradi model, da bo sprejemljiv za vse.
Minister zatrjuje, da se zaveda dosedanjega nedomišljenega varovanja naravnih resursov.
Tudi jaz ugotavljam, da se naravni vire varujejo v Sloveniji premalo, to je tudi v končni fazi ugotovilo tudi računsko sodišče, tako na področju varovanja voda, kakor na področju varovanja kmetijskih zemljišč, tako da tu so ugotovitve podobne. Po drugi strani tudi ugotavljamo, da je prostorska zakonodaja takšna, da so se spremembe, ki so se delali zadnje obdobje, jo samo poslabšale, ne pa izboljšale in to je vse signal, da moramo o urejanju prostora razmisliti ponovno v miru in tudi zato je bilo pomembno, da uredbo o kateri je bilo tako zelo dosti signalov, da ustvarja stvari, katere ne bi smela, da to uredbo naredimo na nek način slabo izvršljivo ali neizvršljivo za to, da lahko stroka, občine in država v miru premisli in ustvari neke bolj trajne rešitve.
Kaj torej storiti po možnem popolnem črtanju sporne uredbe? Niko Jurca je prepričan, da je rešitve v urejanju prostora potrebno znova iskati v upoštevanju urbanistične stroke.
Kaj bi bilo potrebno? Potrebno bi bilo popolnoma urediti kompletno kako bi rekel, sistem tako zakonodaje, kot tudi delovanja ministrstva. Skratka, kar se tiče prostorskega načrtovanja in prostorskega urejanja, bi bilo potrebno spet dati besedo stroki, uvesti stroko, ker je to področje že totalno demontirano, recimo. Ne? To, kar je skozi 10 letih ali več politika storila na tem področju, je s takimi kozmetičnimi popravki in korekcijami zakonodaje nemogoče popravljati. Potrebno je vzpostaviti spet sistem, ki bo deloval na temeljih strokovnega odločanja in strokovnega presojanja posegov v prostor. Uvesti ponovno stroko urbanizma, ki je ni več.
Kultivirala sta Janković in Tadej.
En hribček bom kupil, bom krte sadil, prijatelje povabil, še sam ga bom pil. Sladko vince biti, to me veseli, dobre volje biti, svoje živeni, brez vseh skrbi, to me srčno veseli.
Te, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni lahko več. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek. Tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži.